жогорулатууну көздөп жатат. Расмий Минск Москванын мындай планынан Беларусь 6 жылда 11 миллиард доллардык кирешесинен айрылып калаарын эскертип, Орусиядан компенсация талап кылууда. Расмий Москва Лукашенконун соңку сөздөрүнө жооп кайтара элек. АКШнын президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага дубал тургузуу маселеси боюнча Конгресстеги демократтар менен мунасабат албаса, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялашы мүмкүндүгүн билдирди. Ал мындай сөзүн 10-январда Мексика менен чек арадагы Мак-Алин шаарчасына барган учурда айтып, мыйзамсыз миграция жана аткечиликти токтотуу үчүн дубал керек экенин кайрадан эскертти.
We have the absolute right to.
Биздин улуттук өзгөчө абал жарыялаганга толук укугубуз бар. Бул коопсуздук маселеси, бул улуттук деңгээлдеги чукул кырдаал, деди Трамп. Трамп ошондой эле дубал курууга керектүү 5 миллиард 700 миллион долларды бөлүүгө каршылык билдирген Конгресстеги демократтарды сындап жатат. Мындай жагдайдан улам Конгрессте бюджет бекитилбей, федералдык өкмөт 20 күндөн бери жарым жартылай гана иштеп келет. АКШда өзгөчө абал жарыяланса, дубал курууга сарптала турган каражат үчүн Конгресстин макулдугун алууга зарылчылык калбайт. Конгресстеги демократтар Трампты чек арадагы кырдаалды көөртүп жабыртып жатат деп айыпташууда. Эсеп палатасы мамлекеттик улуттук энергохолдинг компаниясы 2017-жыл үчүн кызматкерлерине компьютердин зыяндуулугу үчүн 3,7 миллион сом кенемте мыйзамсыз төлөп бергенин аныктады. Эсеп палатасынын холдингке жүргүзгөн аудитинин корутундусунда айтылгандай, компаниянын жетекчилиги жумуш орундарына аттестация өткөргөн эмес, ошондуктан аларга кошумча төлөм берүүгө укугу болгон эмес. Эсеп палатасынын мекемеге карата жүргүзгөн аудитинде мындан башка да каржылык эреже бузулары аныкталган. Анын материалдары президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө жана башка органдарга жөнөтүлдү. Улуттук энергохолдинг компаниясынын маалымат кызматы мурдагы жылдары компьютердин зыяны үчүн кенемте төлөнүп келгенин моюндап, муну өкмөттүн токтомунун негизинде ишке ашкан деп түшүндүрдү. Мекеме эми бул бирене боюнча төлөмдү алып салуу маселесин карап жатканы дагы кабарланды. Кыргыз бийлиги быйыл 14-15 июнь күндөрү Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине даярдык көрүү баштады. Президент Сооронбай Жээнбеков бул маселе боюнча жума күнү жыйын өткөрүп, ШКнын саммитинде каралчу маселелерди мазмунду жогорку деңгээлде даярдоону тапшырды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков учурда кайсы жагдайлар талкууга алынып, кандай документтерге кол коюулары өз ара макулдашуудан өтүп жатканын билдирди.
Терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарга мыйзамсыз айлантырууга каршы күрөш кызматташтыгын күчөтүү, саясий, соодо-экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууларды андан ары дагы тереңдетүү. Бул негизги багыттарга өзгөчө көңүл бурулат.
Деген Данияр Сыдыков, айрым активист укук коргоочулар сунуштагандай, саммиттин күн тартибине Кытайдагы этникалык азчылыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маселени киргизүүгө негиз жок экенин айтты. Ал бул маселе Кытайдын ички иши экенин белгиледи. Шанхай кызматташтык уюмуна быйыл Кыргызстан төрагалык кылат. Казакстанда атактуу спортчу Денис Тендин өлүмүнө айыпталып жаткандардын бири Арман Кудайбергенов 11-январда сотто сүйлөгөн сөзүндө кылмышка барганын өкүнөрүн айтып, Тендин үй бүлөсүнөн жана жалпы казакстандыктардан кечирим сурады. Ал адам өлтүрүүнү көздөбөгөнүн, бул кылмышка болгону машиненин күзгүлөрүн уурдап акча жасоо максатында барганын айтты. Мурдараак киши өлтүргөнүн мойнуналган Кудайбергенов эми башында берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, аны уур токмок менен мойнуна алдырышканын билдирүүдө. Ал күнөөнү экинчи айыптуу Киясовго шылтап жатат. Киясов саламаттыкына байланыштуу соттук жараянга катышкан жок. Шектүүлөрдүн арасында кош бойлуу Жанар Толубаева да бар. Ага кылмышты жашырган деген күнөө тагылууда. Таанымал спортчу көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тенди былтыр жайында күндүз эле Алматынын так ортосунда бычактап кетишкен. 25 жаштагы спортчу ооруканага жетпей көз жумган. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 Азия Кубогунун алкагында Түштүк Кореялык футболчулар менен беттешет. Оюн Си тобунда 2-нчи айлампанын алкагында жүрөт. Кыргызстан буга чейин 1-нчи айлампада Кытай командасына утулуп калгандыгына байланыштуу азырынча упайы жок. Ал эми Корея 1-нчи турда Филиппин командасын утуп 3 упайга ээ болгон. Андыктан тайпадан 7-3 балл топтош үчүн кыргыз футболчулары күчтүү атаандаш экендигине карабай Кореяны утушу керек. Эгерде Кыргызстан бүгүн утулуп калса, кийинки баскычка өтүү мүмкүнчүлүгү өтө эле төмөндөп калат. Азырынча Си тайпасында Түштүк Корея жана Кытай командаларында 3-3 упай бар, ал эми Кыргызстан менен Филиппинде эч кандай упай жок. Айнура.
Рахмат Кубат. Түштүк Корея бул турнирдин фавориттеринин, негизги фавориттеринин бири экенин эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле Азаттык радиосу ал матчтын жүрүшү жөнүндө түз маалымат берип турмакчы. Лайв блогту матч башталаар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Улуттук энергохолдинг компаниясы, кабарларда айтылгандай, компьютерде отуруп иштеген жумушчуларына 2017 жылы 3 миллион 700 миң сом ГНМТ төлөгөнү талкууга түштү. Бул төлөм эсеп палатасы жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгында аныкталган. Улуттук энергохолдинг мында мыйзам бузуу жоктугун, ГНМТ өкмөттүн 2015 жылы чыгарган токтомунун негизинде төлөнгөнүн айтууда. Бирок өкмөттүн ал токтомунда компьютерде иштеген кызматкерлерге ГНМТ төлөнсө деген өзүнчө жобо жок. Ага карабай адистер электрондук жабдуулардын зыянын эске алуу менен кызматкерлерге акчалай камкордук көрүлүшү керек деп эсептешет. Компьютерсиз жумушту элестетүү кыйын болуп турган азыркы заманда Кыргызстанда жумушчуларга кандай тартипте кошумча акы берилиши керек? Санжар Эралиев тактаганга аракет кылды.
Улуттук энергохолдингтин басма сөз кызматы компьютерде иштеген жумушчуларга төлөнгөн КНМТ өкмөттүн 2015 жылдын 27 апрелиндеги номер 258 токтомунун негизинде ишке ашканын айтууда.
Акы төлөнгөн ар бир орун үчүн санэпидкөзөмөл станциясынын тийиштүү аныктамасынын негизинде аттестация өткөрүлгөн. Компьютер адамдын ден соолугуна зыян келтирген учурлар аныкталгандан кийин КНМТ берилген. Баары мыйзамдуу. Биз токтомду артка кайтарууга акыбыз жок. Бирок аткарбай койсок болот. Учурда бул эрежени кайрадан карап жатабыз. Мындан ары КНМТ төлөнбөйт
деп айтылат компаниянын маалыматында. Энергохолдингтин кызматкерлерине төлөнгөн кошумча акыдан улам Кыргызстандагы мекеме ишканаларда компьютерде иштегендерге КНМТ төлөөнүн чоо жайын тактаганга аракет кылдык. Өкмөттүн 4 тиркеме жана 92 пункттан турган 2015 жылкы токтомунда компьютерде иштегендерге кошумча акы төлөө өзүнчө көрсөтүлгөн эмес. КНМТ негизинен токен тармагында, химиялык цехтерде, боек көп иштетилген жерлерде жумуш кылгандарга жана нур көп колдонулган мекемелердин кызматкерлерине таандык. Мындай эреже 1997 жылы жазылып, андан соң бир канча өзгөртүүлөр кирген. Токен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун маалыматына караганда, кенчилер такай болбосо да кошумча акы алып жүрүшөт. Токтомдун биринчи тиркемесиндеги эрежеге ылайык, кооптуу иште эмгектенгендерге жылына бир жолу маянасынын 30%нан аз эмес, зыяндуу жумушту иштегендерге жылына айлыгынын 15%нан кем эмес КНМТ берилиши керек. Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясынын техникалык инспекция бөлүмүнүн адиси Дугдурбай Тыныбековдун айтымында ошол пункттун зыяндуу деген аныктамасына компьютерде иштегендердин жумушун кошсо болот.
Ошонун ичиндечи ошол постановление башында жазылып турат. На основании аттестации рабочих мест деп деген. Аны деген санэпиднадзор келип чыгарып берет. Аякта деген, знаете, не только эме да, ионизирующее излучение. Ал деген, например, 5-6 жыл компьютер иштегенден кийин ошо тиги защитасы слабый болуп деген эме ионизирующее излучение чыга баштайт.
Тыныбеков токтом ар бир ишканада менчиктин түрүнө карабай аткарылышы керектигин белгилейт. Электрондук буюмдар боюнча адис Канат Карымшаковдун айтымында компьютер жаңы эскилигине карабай адамдын саламаттыгына зыяндуу.
Бардык эле нерсе электрондук эмелер иштеткенден баштап эле бүт излучение берет. Ошонун баары адамдын ден соолугуна зыян берет. Жаңы болобу же эски болобу бирдей эле излучение берет. Азыркы заманда кесиптер ошо компьютер менен байланышкан болуп атпайбы? Компьютердик технологиялар менен бундан биз уже кача албайбыз да.
Кыргызстандын эмгек кодексинин 219-чу беренесине ылайык, жумуштун саламаттыкка зыяны бар болсо, ишкана сүт жана ден соолукту чыңдоочу тамак аш берип турушу керек. Кесиптик кошуундар федерациясынын адистери мындай эрежени ишканалардын кызматкерлери гана эмес, жетекчилер да көп биле бербестигин белгилешет. Алардын айтымында мекеме уюмдардын кызматкерлеринин укуктарынын корголушу үчүн ишканадагы кесиптик кошуундардын төрагасы милдеттүү. Биз сурамжылаган бир катар мекемелердин ичинен коомдук телерадио корпорациясында кызматкерлерге кошумча төлөмдөр бар экенин, Демирбанк кассирлерине акча кагаздарынын зыяны үчүн дайыма айран берип турарын билдик. Санжар Эралиев, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кант шаарында жол боюнда сөөгү табылган милициянын кызматкери полковник Гүнболот Касмалиев 12 январда Нарын шаарында жерге берилет. Жакындары милиция кызматкери киши колдуу болушу мүмкүн деп жоромолдоп жатышат. Расмий маалыматтарга караганда милиция кызматкерин 10 январда түн жарымдан ооган маалда автоуна коюп кетип мерт болгон. Шектүү адам кармалып сурак берип жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
2019 жылдын 10 январында болжол менен түнкү саат 1 чамасында Кант шаарынан жол кырсыгы катталып, белгисиз айдоочу болжолду 35-40 жаштагы жөө жүргүнчүнү сүзүп, окуя болгон жерден изин суутуп кеткен. Натыйжада жөө адам ошол жерден жан берген. Көбөтпөй Ысык Ата районунун милициясы кырсыкка кабылган маркумду милициянын подполковниги 37 жаштагы Күнболот Касмалиев экендигин аныкташкан. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Биздин уюшкан кылмышка каршы күрөшүү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы бир атайын топ түзүп, ошол боюнча иштеп атат. Бизде бир топ божомолдор бар, кылмыштын бетин жакын арада ачабыз. Эми азыр тергөөгө байланышкан бир топтук ичиндеги иш чаралар бар. Эми аларды айтканга азыр эрте болуп атат. Шектүү адамдарыбыз дагы бар, алардын үстүнөн иштеп атабыз.
Милициянын маалыматы боюнча маркум подполковник Касмалиевдин жеке автоунаасы Бишкек шаарынын түштүгүндө жайгашкан Дордой базарынын жанынан табылган. Ал эми кырсык катталган жер ал аймактан 15 чакырымдай алыс. Бул жагдай Касмалиевдин киши колду болушу мүмкүн деген шек жаратат. Күнболот Касмалиевдин аркасында 2 уул жана 1 кызы калды. Ал 2014 жылы Ички иштер министрлигинин академиясын аяктагандан бери Нарын облусунун бир катар райондорунда ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматында иштеп келаткан. Ал өткөн жылы эле Нарын облустук ички иштер башкармачылыгына криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам өкүлү болуп тайындалган. Касмалиев жакында эле апасына жана келинчегине чоң кылмыштын изине түшкөнүн, чукул арада анын бети ачыларын айтып, элиме жакшы иш кылганы калдым деп кудуңдап алган экен. Маркумдун карындашы Мейержан Касмалиева агамдын сөөгү коюлгандан кийин анын өлүмүнө ким күнөөлүү экендигин аныктаганга өзүм да киришем дейт. Анткени ал өзү дагы Нарын шаардык ички иштер бөлүмүндө тергөөчү.
Ушул бетиле иштечү да. Ушул жумушуна шашып дайыма. Бүт жумуш десе ичкен ашын коюп иштечү. Мен деле чогуу иштейм ошол жерде. Көз деле мен деле жумушун түшүнбөй кое турчу, шашпачы эми кишини момундай отурсаң болду, жок деп эле эжеке момундай отурат деп эле кетип калчу да. Кандай кылганын, алар кандай кылып эмне кылганын белгисиз. Өзүм деле так түшүнө албай атам, көчөттөн бери угуп алдым.
Милициянын ички коопсуздугу мамлекет тарабынан жетиштүү корголгон эмес дейт. Республикалык кыйноого каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рысбеков. Ал милицияга карата мамилени өзгөртүү үчүн бул тармакта олуттуу реформалар керектигин, анын алкагында милициянын иштөөсүнө шарт түзүү менен катар катуу талаптар да болушу керек дейт.
Милиция кызматкеринин система, вот именно МВД системасынын коргоо ыкмасы тилекке каршы мындай өтө мен каалаган деңгээлде эмес да. Алар баягы защита мундира дегенде таптакыр эле мындай түшүнүп алган дагы милицияга эле таптакыр сөз тийбеш керек депчи. Жок, милиция өзүнүн жаманы болсо айтыш керек, бул жаман, бирок мен муну оңдойм деп. Жакшысын айтыш керек, бул жакшы, буяка сөз тийгизбегенин, кул тийгизбегенин деп. Мына ошондо качан системанын ичинин өзүндө калыстык кете баштайт. Ошондо эң өсүш болот.
Милициянын өмүрүнө кол салган фактылар өлкөдө маал-маал менен катталып турат. Мындай көрүнүштөр убагында коомчулуктун кызуу талкуусуна айланып, өкмөткө сын пикирлер айтылганы менен убакыттын өтүшү менен бул окуяларды унутта калтырып коет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Беларусь президенти Александр Лукашенко Москва мунай баасына байланыштуу Минскиге кенемте төлөбөсө өзөктү өнөктөштөрүнөн ажырап калаарын эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек арага дубал тургузуу маселеси боюнча Конгресстеги демократтар менен мунасаты болбаса өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланышы мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстандын Эсеп палатасы мамлекеттик улуттук энергохолдинг компаниясы 2017 жыл үчүн кызматкерлерине компьютердин зыяны үчүн 3,7 миллион сом кенемте мыйзамсыз төлөп бергенин аныктады. Кыргызстан бийлиги быйыл 14-15 июндөрү Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине даярдык көрө баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Быйыл Кыргызстан экономика жана өндүрүштү өнүктүрүү көзгөчө көңүл бурушу керек. Мындай пикири менен Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров бөлүштү. Биздин кабарчыбыз менен маекте ал өкмөттү кыска саясий окуялар менен алектенбей, чарбалык маселелерге көңүл бурууга чакырды. Жапаровту кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Акылбек мырза, мына жыл жаңырды, быйылкы жылы кыргыз экономикасы үчүн кандай жыл болот? Бюджетти карай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөрдө андай деле мындай өзгөрүү жоктой сезилет, бирок быйыл ушул өкмөт жалпысынан ушул чарбалык жактан, экономика жактан эмне маселелерге, эмне багыттарга көңүл бурушу керек?
Мындай да, биз салык саясатын, бюджет саясатын өзгөрткөн жокпуз. Бирок 19 жылдын бюджети эң бир туруктуу бюджеттердин бири болот. Анткени өкмөт биринчи жолу мына менен салыктардын баарын защищенный статьяларга расходту. Биз жана зарплата, пенсия пособиянын баарын жалаң биз өзүбүздүн Кыргызстанда чогулган салык менен гана жаба турган кылдык да. Бул биринчи жолу өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, ошо жалаң өзүбүздүн расходторду өзүбүздүн доход менен жаба турган болдук. Ошондо ирети менен келгенде эле биз 2 миллиард сом таап, мына быйыл дагы президент Сооронбай Шарипович региондорду өнүктүрүү жылы мандан арыда уланат деген тарызда өзүнүн указын кабыл алынды. Ошону турмушка ашырыш үчүн, региондорду өнүктүрүш үчүн, социалдык объектилерге эмес, региондорго мындай толчок бериш үчүн мына 2 миллиард сом бюджетте каралды. Мындан тышкары пароходный налогду 50% эмес 70% бергенде 2,5 миллиард сом дополнительно кетти. Быйыл 19 жылда 4,5 миллиард сом региондордо өнүктүрүүгө түздөн түз жумшала турган болду да. Бул 25-26 жылдан бери мындай тарыхта болгон эмес. Бул өзгөчөлүгүн айтып коюшубуз керек, бул биринчиден. Анан экинчиден, эми биз фискалдык реформаларга барышыбыз керек. Мына биз эгерде тартипти Кыргызстанда салык төлөөдөн баштап алсак, маданияттуулугубузду көтөрбөсөк, бизге эч кандай асыга жылышка мүмкүнчүлүк болбойт да. Мен ойлоп атам, ошондуктан өкмөт эң биринчи тарызда ошо фискалдык реформаларга барса, ушу фискалдык реформалардын негизинде эле мына мен жакында Жогорку Кеңештин токтомун алгантабыз, ушу ЕАЭС алкагынан эле келген товарлардан салык алынбай калган көлөмү 17-жылы эле 19 миллиард сомду түздү да. Эгерде МДСти биз толугу менен жана ачык эжеби товаров деп анан Кыргызстандын ичинде бүт баарын салыкты төлөсөк, анда ошо ЕАЭС өлкөлөрүнөн эле 19 миллиард сом акча алмакпыз. Эң чоң резервдер бар. Мен жеке оюм боюнча ушу 19-жылы бир 20-30 миллиард сомду салыктарды өзгөртпөй туруп эле администрированияны жакшыраак кылып, эки чоң шаарда Бишкек менен Ошко тартип киргизсек, салыкты убагында төлөгөндөй фискалдык системаны киргизсек, мына ошол эле Грузияда ошону жасашты, Арменияда жасап атышат, Эстония, Прибалтика, Финляндия, бизге ошон кичинекей чакан мамлекетте салык төлөөнүн эсебинен гана биз бюджетибизди бир топ чоңойто ала турган резервдерибиз бар.
Бирок эми сиз салыктын резерви жөнүндө айтканы менен өнөр жай, ошо салык берүүчү өнөр жай ишканалары, ири долбоорлор жок деп айтылып келатат да буга чейин.
Жок, жок, бар да. Мына бизде иштеп аткан эле Газпромнефть Азия 7,5 миллиард сомго чейин салык төлөй баштаган да. Мына 15-жылдарды карап көрсөңүздөр, 14-13 жылдары уже 7,5 миллиард сомго чейин акча төлөп, кумтор менен тең кумтордон да өтүп калган да. Анан сотовый компаниялар, алар дагы аябай көп салыктарды төлөй баштаган. Анан ушу биздин фискалдык саясат көп туура эмес жүргөндүктөн, жанагындай контрабанда көбөйүп, биз дагы жакшы шарттарды түзбөгөндүктөн көп инвестициялар дагы бизден сыртка чыгып кетип, жаңы инвестициялар келбей, шарт жакшы түзүлбөгөй, саясат улам эле саясат боло бергендиктен бизге ошо инвестициялар келбей атат да. Ошондуктан ири долбоорлор ишке кириш керек. Жеке эле тиги недрополионияда эмес, мен азыр буюрса ушу өкмөт колдойбуз дедим. 19-жылы премьер министр Абылгазиев айтпадыбы, 300 миллиондон 500 миллион долларга чейин өкмөт эми өзүбүздүн бизнестен сатып алат өзүнө керектүү нерселерди деп. Бул аябай чоң инвесторлордун бири болгон атат. Буга госзакупканын мыйзамын өзгөртүп анан талаптарды коюп бир эки жылда ушул 500 миллион доллардын баарын тең кыргыздын экономикасына салышыбыз керек да, забавленной стоимостью деп. Бул биринчиси. Экинчиси, эффективдүү түрдө биздин байлыктарыбызды башкарышыбыз керек. Ошондуктан фонд көчүмүчтөнү улуттук башкаруу компания кылып жазап мына Самрук казынадай. Анан биздин эффективдүү иштей турган мына азыр телекомдо 4,5 миң киши иштейт, пайда бербейт, давай банкрот кылабыз деп эле 4 президент ошо менен алек болду. Мен наоборот айтып атам, Мегаком телекомду бириктирип цифровой экономикага өтө турган чоң жакшынакай бир инструментарий жасайлы, ошондон дагы көбүрөөк салык алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мунун баары тең 2023 жылга арналыш керек. 2023 жылы билесиздер 320 миллион доллар төлөй баштайбыз тышкы карызды.
Инвестиция дегенибиз менен өлкөгө кирген ири инвесторлорго каршылык абдан көп болуп жатат. Анын үстүнө мына быйыл ушул өлкөдөн чыгарылган капиталдын көлөмү көбөйгөндүгү айтылды. Былтыркы жылы ушул 10 айда эле 500 миллион долларга жакын инвестиция чыгып кеткен экен, капитал чыгып кеткен экен. Бул эмнеден кабар берет деп айтсак болот?
Жок, биздики мындай деп карашыңыздар керек да. Бизде приток менен отток капиталаны ал жана улуттук банктын көрсөткүчтөр менен айтсаңыздар болот. Бирок бизде эң либералдуу валюттук режим да Кыргызстанда. Бизде канча валюта кирет, канча чыгат, биз контролдобойбуз да. Ошол себептен бизден жанагы отток капиталы деген ал баягы бир жылдын дивиденди, же болбосо ошо кайра чыгып анан кайра кире турган бизде мындай түздөн түз байланышы жок. Отток капиталы деген инвесторлор бизден качты дегенде түздөн түз байланышы жок да, бөлөк өлкөлөрдүкүндөйчү. Бирок ал дагы настораживающий факторлор да. Мурункуга караганда отток кичине көбүрөөк болуп атат. Мына былтыр кичине көбүрөөк болду, приток азыраак болду. Ушунун үстүндө дагы өкмөт менен улуттук банк иштеш керек да.
Ал эми инвесторлордун ушул коррупцияга каршы күрөш деп алып эле ар түрдүү басымга кабылып жатканы айтылып жатпайбы? Бул жөнүндө ошо президент менен жолугушууда да айтышкан эле, бир өзгөрүү байкалабы?
Бизде мына Олдоксон укук коргоо органдары аябай Олдоксон кыймылдап атты. Росинбанк аябай чочутту. Мына бизде деген дүйнө жүзү боюнча акчанын потогуна күрөшөт да, товардын потогуна күрөшөт, акчанын потогуна күрөшөт. Анан биздин банк системасы аябай ыкчам жакшынакай иштегендиктен Россиянын көп акчалары бизге келип, анан биз аркылуу дүйнө жүзүнө тарап турган да. Анан тилекке каршы укук коргоо органдары ушинтип жана Росинбанкты чочутту, бөлөк банктар дагы чочуп калышты. Анан баягынкы бир коррупционердин ячейкадан акчасын көрсөтө коебуз деп ал жерден түз инвесторлордун баары чочуп ячейкалардан акчаларын ала башташты. Айтор ушундай Олдоксон кыймылдар, алар бул акчаны чочутуп атат.
Эми баардык эле өкмөт ошо экономиканы өнүктүрүү зарыл, ири долбоорлорду, өнөр жайды колдоо зарыл деп айтканы менен саясий окуяларга өтө киришип, анан бул жакта туруксуздук орун алып жатпайбы? Анан быйыл деле ошондой окуялар күтүлөт деген ойдо эмессизби?
Туура, туура. Биздики билесиз, 20-жылы уже парламенттин шайлоосу болот. Анан парламенттин шайлоосун шан шөкөт менен жүрөбүз. 21-жылы жаңы өкмөт шайланат, 20-жылы. Өкмөт эсине келгиче уже 23-жылы президентке шайлоо болот. Ошондуктан 23-жылы биз сырткы карызды тейлейбиз десек, анан өз үстүн элибизди тыңыраак багабыз десек, эң чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жыл да. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивтерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, мына аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына Кумтөрдөн башка Чаратты ишке киргизишибиз керек, Бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да. А жана услуга торговля деген бул поезддин артында жүргөн эле вагондор. Жок дегенде 30 миллиондон ашыгыраак, мына мисалы 500 миң доллардан ашыгыраак салык төлөй турган компанияларды, 1 миллион доллардан ашык төлөй турган компаниялардын баарын өкмөт учетко алып, мен урматтуу премьер министрге да айткам, ошондой компаниялар аз эле болуп атат Кыргызстанда. 50, 100, 200, 500 болсо дагы айына ошолордун бир 5-10 күнүнө жолугуп ошолордун проблемаларын чече берсеңер, алар эки эсе көбөйсө бүттү экономикасыга жылып кетет да. Биз ушу школ ачканга, там фап ачканга өкмөттүн мүчөлөрү кичине расходубузду аябай көбөйтүп алдык да. Доход бере турган, доход берген жерге барып ача турган кишилер аз да.
Чоң рахмат сизге.
Депутат, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров менен Бакыт Асанов маекте ишти. Обод Азаттык радиосу эми Шайлообек Дүйшев сөз дайра түрмөгүн сунуш кылат.
Илгери Кыргызстан жайлоолорун пайдаланып келгендиги үчүн казактардан алынуучу аренда акыны же салыктын ушундай түрүн кыргыздар от майы же чөбөз деп атачу экен. Көп жылдардан бери жер шарынын бир бурчунан чыга калып тарап кетчү ооруну чочко тумоосу деп атап алып, анын аталышы туурабы же туура эмеспи, аны такыр эле ойлонбой келе жаткандайбыз. Анын үстүнө кыргыздар малды же жан жаныбарларды эч качан тумоолоду деп айткан эмес. Тумоолоп калыптыр деп адамдарды гана айткан. Грипп дегенде сасык тумоо деп которуп жүрөбүз. Ал эми птичий грипп деген куш тумоосу деп которулбастан, канаттуулардын ылаңы деп которулууга тийиш болчу. Жан жаныбарлар менен адамдын айырмасын ажырата билген кыргыздар канаттуу куштарга айбанаттар менен малга жабышкан дартты өз аты менен атап, аларды ылаңдап калыптыр же ылаңга чалдыгыптыр. Ылаңы бар экен деп айтчу эмес беле. Андыктан куш тумоосу же чочко тумоосу деген айбан менен адамдын оорусун айырмалай албагандардын, ит багып же ат минип көрбөгөндөрдүн тапкан сөзү болуп жүрбөсүн. Болбосо кыргыз баласы ит кушту эч качан тумоолоду деп качан айтчу эле. Ит ылаңдап калыптыр деп айтса, кишилерди тумоолоп калыптыр деп айткан. Атам тумоолоп калыптыр, барып көрүп келдим дейт. Ошондуктан кесиптеш ини карындаштарымды радио менен теледен сүйлөгөндө гезитке жазганда куш тумоосу же чочко тумоосу дебей, куш ылаңы же чочко ылаңы деп туура жазып, туура айтып жүргөнгө чакырар элек. Ар бир туура эмес айтылган сөз эне тилибизге жасалган кыянаттык болуп саналарын биле жүргөнүбүз оң. Дагы бир жактайды ортого сала кетейин. Кыргызда күйөөсү же эри деген сөз бар. Бул сөздүн маани маңызын түшүнбөгөндөр же сөз маанисин жакшы билбегендер орой деп өгөйлөшү мүмкүн. Эри деген сөздүн эмнеси орой? Эч кандай оройлугу жок. Эрди катын дейт. Эр деген эр жигит, эр азамат дегенди билдирет. Эпосторубуздагы элдик баатырларды элибиз эр төштүк, эр табылды, эр солтоной, эр манас деп атаган. Булар эркек дегенден келип чыккан балбан сөз, баатыр сөз. Азыр келиндерди жаныңдагы ким кагылайын десең, совет доорунан келаткан адат менен өз күйөөсүн жолдошум деп тааныштырмай адатка айланды. Жолдошуң жаныңдагы жигит экен, анда күйөөң кайда кагылайын десе эмне дейт? Ошондуктан жаштар күйөөсүн тааныштырганда, бул менин күйөөм болот же бул менин эрим болот деп эле кыргызча айтыш керек. Күйөөгө тийгенден уялбаган күйөөм же эрим дегенден уялабы?
Шайлообек Дүйшевтин сөз дайра түрмөгү менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.